Je 6 minut po 9. hodině, přeji pěkné pondělní dopoledne. Se mnou ve studiu je docent Štěpán Havránek, kardiolog a angiolog z druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za přijetí.
Sportujete, pane doktore?
Tak sportuju a nesportuju, tak v sobotu jsem byl běhat, jsem uběhl svých 4,5 kilometrů, občas chodím hrát badminton. Ale jinak moc času nezbývá.
No, tomu rozumím, ale já se na to ptám v návaznosti na to, že by mě vlastně hrozně zajímalo, jak to, že u trénovaného sportovce, a v minulosti jsme zaznamenali takové příklady a vlastně jsme i o nich vysílali, ať už to bylo v hokeji nebo v cyklistice, jak to, že takového člověka zradí srdce tak, že se ho nepovede zachránit?
Tak to je samozřejmě zrádné, protože sportovec není normální člověk. Ten kardiovaskulární aparát pochopitelně vrcholovým sportem trpí, dochází ke zbytnění svaloviny, plus když se k tomu přidá nějaká vrozená anomálie, tak může být zlé.
To znamená, že když sportuju nad normu, tak se můžu pomalučku zabíjet místo toho, abych si přilepšovala?
No, to je výborná otázka. Všechno má, bych řekl, takový charakter je křivky. Moc je křivky, i málo je špatně. Mm-hmm. Takže když sportuje někdo extrémně a vrcholový sport je pochopitelně sport, který je spojen i s nějakými třeba i podpůrnými prostředky, tak to může být špatně, ten sval zbytní víc než je normální a poruchy srdečního rytmu můžou přijít zcela nenadále na vrcholu sportovní zátěže.
Bavíme se o srdečním svalu. To znamená, kdybychom pitvali nějakého normálního člověka, mm-hmm, a pak nějakého vrcholového sportovce, tak já skutečně na tom srdci uvidím.
Na první pohled se asi nedá říci, jestli je to srdce, které bylo sportovní, nebo srdce třeba někoho, kdo je postižen a dočkal se své choroby ve vyšším věku nebo vysokém věku, ale po mikroskopické stránce určitě by ten rozdíl patrný byl.
Docent Štěpán Havránek je kardiolog a angiolog. Naším tématem bude srdeční selhání, které postihuje kolem 230 tisíc Čechů. Srdeční selhání, pojďme si to definovat. Srdeční selhání je infarkt, nebo jsou to první náznaky toho, že se k něčemu schyluje?
Srdeční selhání je fenomén, který je spíš vyústěním celé řady jiných kardiovaskulárních onemocnění. Je to vlastně pojem, který říká, že srdce nepracuje dobře. My to můžeme mechanisticky představit jako pumpu. Srdce je vlastně pumpa, která pohání krev z jedné strany na druhou a když ta pumpa je nedostatečná, tak se krev hromadí před srdcem a je jí málo za srdcem. A je úplně jedno, jestli k tomu srdečnímu selhání a selhání té pumpy dojde kvůli tomu, že máme ischemickou chorobu srdeční, tedy to srdce je nedostatečně prokrvené a proto selhává, nebo je tam nějaký problém s chlopení vadou, tedy chlopní, což je takový ventilek, který umožňuje, aby krev tekla pouze jedním směrem a ta chlopení je to zúžená nebo nedomykavá. A zase výsledkem je srdeční selhání. Někdy se můžeme setkat se srdečním selhání při poruchách srdečního rytmu, můžeme se setkat se srdečním selháním jako výsledkem třeba chemoterapie nebo nějaké tak kardiotoxické medikace.
Vy jste to teď vlastně všechno vyjmenoval. Co je taková úplně nejnebezpečnější konfigurace v rámci toho srdečního selhání pro srdce?
Tak to se dá velice těžce říci. Ono vlastně...
Mě jde o to, jestli je to třeba vysoký krevní tlak,
jasně,
nebo...
Nejvíc onemocnění nebo nejčastější příčina je pochopitelně ischemická choroba srdeční, protože ischemická choroba srdeční je v naší populaci nejvíce zastoupená, což je vlastně naše populace, rozvinutá populace. A druhá věc, samozřejmě arteriální hypertenze, ale ta arteriální hypertenze se může opět projevit srdečním selháním.
Omlouvám se, arteriální hypertenze, vysoký tlak. Jo.
Vysoký krevní tlak přes ischemickou chorobu srdeční, takže vlastně všechno je provázané se vším.
Kolik procent v tomhle všem hraje genetika a kolik procent z toho dokážeme ovlivnit my sami?
Tak genetika je samozřejmě poměrně důležitá. Jsou velice zásadní i pohlavní rozdíly mezi ženy a muži. A my můžeme s tou genetikou pracovat tím, že nějakým způsobem zmodifikujeme. Například vždycky se říká, děda kouřil a umřel v 90, jasně, ale kdyby jsme vzali jiného člověka, který má špatnou genetiku, je to muž, je to člověk, který je citlivý k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a nebude kouřit, tak třeba zemře v těch 70 na nějaký infarkt nebo srdeční selhání následně, ale kdyby kouřil, tak ho to potkal už ve 40. Takže ono to se strašně těžce relativizuje.
Asi se i strašně těžce relativizuje, jakou věku životnost, omlouvám se za ten termín, to srdce vlastně má jako takové. Nebo celá ta schránka, v které bydlíme.
No, je to jasné. Ono je to takové zvláštní, protože se podíváme do biologické říše, tak se vždycky říká, že čím pomalejší tep ten živočich má, tím žije déle. Takže nějaká želva, která má 20 tepů za minutu, může žít dlouho, zatímco někdo, kdo má 150 tepů za minutu, takže je kratší dobu, ale člověk se tomu naprosto vymyká. A když by se spočítalo, kolik vlastně srdce musí udeřit za život, tak je to poměrně složité. Já vždycky orientačně si uvádím, že je to asi 100 000 úderů za den.
Tak to je nepředstavitelné
číslo. To je hrozně velké číslo.
No. Takže to znamená, že o té životnosti se vlastně vůbec nemá cenu bavit.
Nemá.
U dospělého člověka je optimální krevní tlak 120 na 80 v tom klidovém stavu, tak zhruba. Od kdy už mluvíme o vysokém tlaku?
Tak, vysoký krevní tlak je definován podle měření krevního tlaku, buď to u lékaře, nebo v domácím prostředí, pokud ten horní krevní tlak je víc než 140 u lékaře nebo 135 mm rtuťového sloupce v domácím prostředí, tak hovoříme o hypertenzi a ta hypertenze má pak několik stupňů, lehká, střední a vysoká, od které se pak samozřejmě odvíjí léčba toho vysokého krevního tlaku.
Když budu mít vysoký krevní tlak, blížím se hodně srdečnímu selhání, anebo s nějakou medikací mohu s vysokým tlakem a s normálním životosprávou žít poměrně klidně?
No, vysoký krevní tlak je potřeba ještě odlišit, jestli je to v situaci nějaké zátěžové, a to jak fyzické nebo psychické, to my často vidíme, když pacient vyjde například 4 patra na poliklinice u nás a hned mu změříme tlak, tak ho má pochopitelně vysoký, ten tlak může být vysoký už jenom kvůli tomu, že je u lékaře, a on pak spadá dolů. To si při fyzické námoze také tlak jde nahoru. Není vůbec problémem, aby někdo měl ten horní tlak 200 mm rtuti a pak po zátěži padá dolů. Takže je potřeba si říci, v jaké fázi ten tlak byl měřen. A pokud je změřen dobře a my víme, že máme vysoký krevní tlak, tak s tím lze něco dělat. Jednak samozřejmě máme léčebné možnosti farmakologické, kdy při kombinaci léků ten tlak snížíme a když ho snížíme na normální mez, tak tím jednoznačně si prodloužíme život a ochráníme se, dejme tomu, od rozvoje srdečního selhání, ale existují i nefarmakologické prostředky a tam samozřejmě patří všechno to, co je zdravé. Pohyb, redukce obezity a tak dále.
Kardiolog a angiolog docent Štěpán Havránek je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o srdečním selhání. Já jsem si někde přečetla, že přibližně čtvrtina pacientů je v průběhu 3 měsíců od propuštění z nemocnice znovu hospitalizována, pakliže se jedná o srdeční selhání. Jsme tedy málo ochotní ke změně stylu, pokud se jedná o náš život?
Takhle, pokud už to srdeční selhání je v takové fázi, že vyžaduje hospitalizaci kvůli tomu, že má pacient například rozsáhlé otoky dolních končetin nebo se dostane do situace, že je opravdu extrémně dušný a vyžaduje to přijetí do nemocnice a nemocniční péči, tak to už je situace těžkého srdečního selhání a zde ta čísla, myslím, že plně odpovídají a to je situace, kdy ten pacient s tím až zas tak mnoho dělat nemůže, protože to srdce selhává a léčebné prostředky, které máme k dispozici, nemusí být dostačující a nemusí to být chyba pacienta ani chyba léčby, ale ta situace je taková, že k tomu dochází.
Mm-hmm. Bavíme se o těžkém srdečním selhání, když se budeme bavit o těch lehčích případech. Vy určitě u vás na klinice můžete říci, kolik procent lidí skutečně na sobě zapracuje a těmi domácími nejsnáz dostupnými prostředky si pomůže k lepšímu zdraví, pokud se o srdce jedná.
Já myslím, že asi každý pacient, který má trochu rozumu a ví, že má srdeční selhání, tak se snaží s tím něco udělat. Samozřejmě každý máme své prostředky jiné, které k tomu můžeme použít. Spousta pacientů se snaží dodržovat dietní režim, dodržovat lékový režim. Spousta pacientů se snaží dodržovat pitný režim. Někteří se snaží sportovat, protože pacient se srdečním selháním v každé formě může se hýbat. Jenom je potřeba vždycky najít tu míru, aby ten pohyb byl ještě zdravý. Ale samozřejmě to všechno nemusí stačit a ten pacient se může dostat do vyšších fází srdečního selhání, ať dělá, co dělá, ať dodržuje léčebný režim. Samozřejmě spousta pacientů léky neužívá, léčebný režim nedodržuje, zase velkou diskusí, proč léky mohou mít nežádoucí účinky, které pacienti neřeknou a raději neužívají léčbu a tak dále.
Když to někdo nezvládne sám, v češtině tomu říkáme slabá vůle, co byste mu poradil? Určitě máte mnohé zkušenosti od svých pacientů, co třeba zabralo, zafungovalo.
No, každý pacient si musí najít nějakou motivaci k tomu, aby dokázal fungovat. Samozřejmě někdy je to složité, protože třeba srdeční selhání často je spojeno s depresí a ty lidi jsou špatně naladěni a někdy mají pocit, že už nemá nic smysl. Navíc spousta těch pacientů je staršího věku, nechci říct, že jsou staří, ale prostě už jsou méně flexibilní a my v podstatě teď tu debatu bereme spíš u pacientů, kteří jsou aktivní, mladší a mají, dejme tomu, riziko rozvoje srdečního selhání, ne že by to srdeční selhání měli jako takové, ale každý se musí najít něco. Já z vlastní zkušenosti vím, že například sestřička u nás na stimulační ambulanci se rozhodla mne každý pátek vážit a já nemám naprostého
úniku. Pane doktor, a na to jste přistoupil?
No, ono mi nic jiného nezbylo.
Jak
protože
to?
Ona mě zastoupí cestu v pátek v 8.
To znamená, v pátek v 8 se jde docent Havránek vážit.
Ano.
Ale to je docela zajímavé vědecké poznání, ne? Jak často, nebo jak dlouho už tenhle rituál provozujete?
No, naštěstí jenom několik týdnů.
Ale je dobré s ním nepřestávat. Co jste zjistil?
No, zjistil jsem například, že přes vánoční svátky, když se člověk snaží omezit, tak přibude na váze, ani neví jak. Oni mi to říkali, že přibudu, ale já jsem tomu nevěřil předem.
Je to dobrá motivace, když člověka váží nějaká kolegyně, možná i velmi pohledná mladá žena, když si člověk řekne, no něco bych si dal, ale ne kvůli mému zdraví, ale kvůli tomu, že si budu muset stoupnout na váhu, tak to nesmím přehnat.
No, já myslím, že spíš je to taková legrace, než v naše, jako v tomto případě, než by to byla jasná motivace.
Hmotnost je samozřejmě důležitá, stejně jako zdravý životní styl. S čím si vaši pacienti dokáží poradit ze všeho nejméně? Jestli se to dá nějakým způsobem takhle paušalizovat?
No, to je dobrá otázka. Já myslím, že jako nejhorší je taková ta mentální změna nějakého režimu, kde ten pacient je zvyklý něco celý život dělat a najednou musí dělat celou řadu věcí jinak. To je vždycky, a to je samozřejmě strašně obecné, obecná uhýbavá odpověď. Vím, že to provází celou řadu onemocnění, cukrovku například, kdy ty lidé musí změnit dietní návyky a je to problematické. A u té kardiovaskulární problematiky je to zcela identický problém. Začít třeba se hýbat může být problém. Poznat míru, jak se hýbat, nebo jestli se hýbu dostatečně, to je také problém. My například u nás na klinice máme takový projekt, kdy kolegové pomocí intervence chodecké se snaží pacienty se srdečním selháním trénovat. Pacienti mají krokoměr a jsou sledováni a když nechodí, tak ne, že by dostali za uši, ale jsou upozorněni, že mají chodit více. A může to být na jedné straně dobré, na druhé straně tady celá řada úskalí. Například teď je sice leden teplý, ale že by byla námraza, tak chodit nikdo nebude.
Docent Štěpán Havránek z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy je se mnou ve studiu. Ptáte se tak moc, že možná už na žádné moje otázky nedojde, ale určitě jsem se chystala i na cholesterol a jeden z našich posluchačů Jirka píše, jakou úlohu má cholesterol v srdečním selhání a podotýká, nepřeceňuje se snižování nezdravého cholesterolu?
Tak cholesterol je rizikový faktor pro rozvoj aterosklerózy. Ateroskleróza pak způsobuje ischemickou chorobu srdeční a důsledkem ischemické choroby srdeční může být srdeční selhání. Takže cesta od cholesterolu k srdečnímu selhání je přítomná. Já si nemyslím, že by se cholesterol, zvláště ta jeho špatná část, přeceňovala. Přece jenom z populačních studií víme, že vysoký cholesterol je s aterosklerózou asociován a jeho terapie by měla být vedena. Samozřejmě možná se trochu přeceňuje vliv lékové terapie, protože je asi jednodušší pro některé lidi začít užívat léky na snížení cholesterolu, ale základem vždy by měla být dietní terapie, omezení příjmu cholesterolu zvenku. On samozřejmě organismus si nějaký svůj bude tvořit, protože to nezbytná součást stavby lidského těla, ale jeho role rozhodně přeceňována není.
Co se týče aterosklerózy, tak vy jste řekl, že může vyústit srdeční selhání může taky způsobit infarkt. Co rozhoduje o tom, jestli to bude srdeční selhání, anebo jestli pojedu rovnou na áru.
Tak, co se týče infarktu, tak infarkt je vlastně akutní nedokrvení srdečního svalu. Ateroskleróza zužuje věnčité tepny jsou tepny, které srdce vyživují. A pokud ten aterosklerotický plát najednou nabobtná a jedno jakýmkoliv mechanismem, tak buď to tepnu přiuzavře nebo ji uzavře úplně a srdce bude trpět akutní nedokrvností, dojde k odumírání svalových buněk v srdci a to je infarkt. A důsledkem toho infarktu pak může být srdeční selhání. Buď to akutní, teď hned to vzniklo a musíme ho léčit, anebo dlouhodobé, chronické, pokud se jedná, dejme tomu, o nějaký dlouhodobější proces. A jestli pacient odjede na ARO nebo na koronární jednotku, tak s infarktem odjede vždy na nějakou jednotku intenzivní péče, protože to je situace, která se dokáže vyvinout různým směrem. Ale to, jestli dojde k úplnému rozvoji akutního srdečního selhání při akutním infarktu, to je vždycky otázka široká a u některých pacientů k tomu dojde většinou, pokud ten infarkt běží delší dobu a není včas zaléčen.
Další otázka se týká pitného režimu. Je pravda, že když hodně piji, tak více zatěžují srdce, ale tady se pravděpodobně nejedná o alkoholické nápoje, ale o nealkoholické nápoje, čili takzvaný pitný režim. Ale k alkoholu se ještě dostaneme.
Tak, co se týče nealkoholických nápojů, tak samozřejmě nic se nemá přehánět, ale zdravý organismus si s příjmem tekutin musí poradit. Celá běžně pijeme-li více, tak více pak tvoříme moči a neměl by to být problém. Samozřejmě, kdyby někdo pil enormní množství nějaké minerální vody, tak si může způsobit rozvoj třeba močových kamenů a tak dále. Naopak, když bude dopít velké množství vody bez minerálu, tak si může způsobit minerálový rozvrat, ale to jsou extrémní situace.
Alkohol jako takový v, řekněme, uměřeném množství, tak, i když to je asi debata, co to je.
To je debata, ano, přesně tak. Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, jak se hovoří klasicky.
A je to pravda?
Není to pravda, to je z limonádového, jo. Ale alkohol jako takový, samozřejmě pokud je ve velké množství, tak je škodlivý a i kardiovaskulární aparát tím trpí. V patologii se říkalo mnichovská srdce, to srdce pijáku piva, které jednak mají velký příjem tekutin toho alkoholu a to srdce se zvětšuje.
Ale a je to na něm fakt vidět?
Je to vidět, to je klasický patologický nález, ale i množství třeba tvrdého alkoholu může poškozovat srdeční sval, může k srdečnímu selhání, my tomu říkáme toxinutrivní etiologie, nemusel těm pacientům rovnou říct, že moc pijí, ale co se týče alkoholu a příjmu, to je vždycky obrovská diskuse, jestli má alkohol příznivý nebo nemá příznivý dopad na kardiovaskulární aparát v tom malém množství a já bych na něj nesázel jako nad tím hlavním hybatelem prevence kardiovaskulárních onemocnění. Přece jenom myslím si, že jsou lepší prostředky, jak se chránit srdce než alkoholem.
Deci červeného vína denně?
No, právě ono deci červeného vína denně může u někoho být dobře, ale u někoho špatně a přece jenom, aby z té jedné deci pak nebyly dvě deci a dále.
Podle toho, jak moc píšete na naši adresu dotazy@rozhlas.cz, tak vás zajímá téma srdečního selhání a taky se o své srdce bojíte. Richard píše, může prosím pan doktor popsat dopady pozitivní i negativní otužování na lidské srdce?
No, tak to jsem se dostal do úzkých, protože o tom mnoho nevíme. Každopádně dovedu si představit, že prudký skok do studené vody nemusí být nutně to, co by asi bylo zdravé. Na druhou stranu jsou lidé, kteří se pravidelně otužují, plavou v ledové vodě, provozují otužilecké pravání a nemám pocit, že by jich trpěli nějakým způsobem kardiovaskulárními onemocněními. Naopak možná se nabijou pozitivní energii a je to příznivé nejenom jako vliv toho samotného otužování, ale taková jako takový životní styl celkový.
Zdeněk píše, jak hodně ovlivní kouření, srdeční činnost a vysoký krevní tlak?
Tak je to hodně. Kouření obecně je jedna z velice špatných věcí. Plicaři, když slyší kouření, tak začnou skákat metr vysoko. My snad tak agresivní nejsme, ale stačí vykouřit jednu cigaretu a věnčité tepny dostanou takovou křeč. Takže kouření je určitě strašně negativní faktor. Samozřejmě problém se ho zbavit, když už se někdo naučí kouřit, tomu rozumím, ale je potřeba vědět, že ani jedna cigareta není dobře.
Pavla píše, co nízký tlak? Je to taky nebezpečné, nebo jsou s ním spojeny pouze závratě?
Ne, nízký tlak nebezpečný není, pokud to není samozřejmě nízký tlak, který provází nějaké jiné onemocnění, například, když má pacient se srdečním selháním nízký tlak, tak to není úplně dobré, ale na druhou stranu většina lidí má nízký tlak přirozený, samozřejmě závratě jsou nepříjemné, nějaké kolapsové stavy jsou nepříjemné, ale není to asociováno s nějakou vážnou prognózou toho nemocného.
Další otázka, kolik kroků by měl člověk ujít denně, aby to bylo zdraví prospěšné? Vy jste mluvil o krokoměrech, ano, pro své pacienty.
Tak je to mezi 6 a 10 tisíci kroky za den, tak aby to mělo nějaký význam. A já jsem sám byl překvapen, jak je vlastně velice jednoduché to nachodit. Já když jdu ráno na vlak a večer z vlaku a člověk popochází během dne, tak těch 10 tisíc kroků bez problémů udělá.
Mě by zajímalo, co je v té vaší oblasti, tedy v oblasti srdečního selhání nového. Kam se věda posouvá, co můžete vlastně svým pacientům nabídnout?
No, nového je samozřejmě celá řada věcí. Některé postupy fungují jenom u některých částí srdečního selhání, některých bohužel selhávají, ale jsou k dispozici poměrně nedávno zavedené nové léky, které výrazným způsobem snižují obtíže nemocného a zlepší prognózu, ale jenom pro část pacientů se srdečním selháním. Pak to, co je nového, jsou různé možnosti přístrojové terapie, kdy některé přístroje dokáží pomoct srdce přečerpávat. Tady je obrovský dynamický rozvoj, ale zase potřeba si uvědomit, že to není pro všechny pacienty. A celkově to, co se zavádí, jsou centra srdečního selhání, kde pacienti jsou odborně vedeni a to taková ta komplexní péče má obrovský význam.
Pavel Pešek se ptá ve vysílání Štěpána Havránka a není jediný, jak moc souvisí vysoký krevní tlak s nedostatkem a kvalitou spánku a následnými srdečními nemocemi.
No tak souvisí, protože existují jednotky, jako je třeba spánková apnoe, kdy ten pacient se, dejme tomu, v úzovkách dusí a to je samozřejmě reakce dušení, která způsobí zvýšení krevního tlaku. Není to zase samospasitelný názor jako příčina onemocnění, ale souvisí určitě.
Jak vlastně poznám, že jsem už v té vaší skupině? Jinými slovy, že už jsem váš pacient, pokud se jedná o srdeční selhání.
Tak jsou to projevy srdečního selhání, dušnost a otoky dolních končetin. To si myslím, že je základní dvojice příznaků.
Kolik z nás nad takovými uvozovkách zatím lehkými příznaky mávne ruku a řekne, no co, tak prostě něco se děje, ještě počkám.
Já myslím, že spousta pacientů nebo spousta lidí to tak udělá. Já jsem trošku zaslepen tím, že zase ke mně přijdou ti, kteří mají pocit dušnosti a srdeční selhání nemají. Já to vidím spíš druhého pólu.
Pardon, ale říkáte jim simulanti?
Ne, to ne. Oni ti lidi mají dušnost, tak je to subjektivní příznak, to není simulace, ale ta má třeba jinou příčinu, není to srdeční selhání.
Takže nepatří k vám a vy je odesíláte k nějakému jinému
kolegovi. Můžu odesat k někomu jinému, anebo je to taková ta dušnost, kterou přece jenom všichni máme ve vyšším věku, anebo je to nadváha.
Jak těžko se sděluje některým pacientům, že prostě ve vyšším věku už nemohou mít to tělo, co měli ve 30?
Docela jednoduše, všichni to chápou.
Jo.
Nechtějí to sice slyšet, ale chápou to.
No a když se bavíme o vyšším věku, když jsem mluvila s někým z kardiologů nebo kardiochirurgů, tak jsem zjistila, že ten věk, ať už se jedná asi o srdeční selhání, anebo třeba i o infarkty, že se posouvá směrem k těm mladším ročníkům. Vy to podepíšete?
No, úplně ne, ale něco napravdy na tom je.
Dotazů na vás dnes bylo spousta. My s rozhovorem už bohužel se chýlíme k závěru. Kdyby si chtěl někdo vyhledat nějaké relevantní informace, vytestovat se dřív, než půjde k vám do ordinace, co může dělat?
No, samozřejmě v současné době žijeme v moderní době technologické, takže webové stránky a web obecně poskytují celou řadu informací. Je dobré ale koukat na webové stránky určené pro laiky, ne pro odborníky a tam, kde jsou informace ověřené, těch webových portálů celá řada. Naše nemocnice má webový portál, klinika má webový portál, existuje webový portál Ruku na srdce.cz, který je dobře spravován a celá řada dalších aktivit.
ruku na srdce.cz, takže tu podepíšete, protože tam jsem našla dotazník, kde se mohu otestovat, jestli už jsem naším pacientem, nebo ne, to je v pořádku.
Ano, to je v pořádku. Byla krásná aktivita, jmenovala se stezka pro srdeční selhání v Praze, kde byla vytýčena, byly tam takové židle s oteklými kotníky, dal se po nich chodit, která vedla tak, aby pacienti, kteří mají srdeční selhání, se nepřetížili a byla to pro ně zdravá chůze.
Hezká akce už pominula, bude ještě někdy v budoucnosti?
Já doufám, že ano.
Docent Štěpán Havránek, kardiolog a angiolog, byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji za mnohá vysvětlení, omlouvám se všem posluchačům, že se nedostalo na jejich dotazy. Dnes jich bylo skutečně enormně hodně. Ať se vám daří, pane docente, děkuji moc.
Já děkuji za přijetí.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.